Vi skal lytte til Guds ord, men først så skal vi lige bede sammen. Halleluja, Jesus. Herre, vi priser og takker dig, Jesus. Vi takker dig for, at du allerede har været til stede, herre, på en vidunderlig måde, Jesus. Tak, at du allerede nu, herre, har talt til vores hjerter, Jesus. Tak, at du allerede nu er begyndt at inspirere, Jesus. Tak, at du allerede nu, herre Jesus, begynder at lukke vores hjerter op, herre. Det priser og takker dig for, Jesus. Tak, at jeg nu må lægge hele den her forkyndelse, herre, i dine hænder, Jesus. Og tak, at jeg bare må overgive mig selv til dig, Jesus. At du, herre, må tale, herre, og det priser og takker dig for, herre. Du ved, hvad hjerterne vil, Jesus. Du ved, hvad hjerterne har behov for, herre. Du kender hver enkelt, Jesus. Og tak, at du møder et hvert behov i Jesu Kristi navn. Amen, Jesus. Det, som herren har lagt på mit hjerte til i dag, det har overskriften, du levende, gå lige frem. Og det er ud fra Galaterbrevet kapitel 2 og vers 11-21. Det er sådan ligesom, grundteksten, kan man sige, for den forkyndelse, som herren har lagt på mit hjerte i dag. Ikke at det er det eneste, vi kommer omkring, for vi kommer omkring rigtig mange andre ting. Men hvis vi nu starter med at læse Galaterbrevet kapitel 2 og vers 11 og så frem til vers 21. Der står sådan her. Men da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne, men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel og ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores tro til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort eller blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne, aldeles ikke. For hvis vi igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Og der er sådan to sætninger, som sådan har været vigtige for mig i det her. Det er det her med at gå lige frem. Altså gå lige frem efter evangeliet og bygge ikke det op, som var nedbrudt. Jeg overvejer lidt, om man skulle have en prædiken, der hed sådan noget med, lad være med at være opbyggende eller et eller andet. Bare for at få lidt opmærksomhed. Men nu kan I høre lidt senere, hvad det kommer til at handle om. Men når man læser Paulus og i det hele taget også hører Jesu forkyndelse, så er noget af det, som han taler rigtig meget omkring, det er hykleri. Hykleriet det er sådan ligesom et gennemgående tema hos Paulus. Og som der også står her, at Peter han trak sig tilbage af frygt for de omskårne, og sammen med ham hyklede også de andre jøder. Det var nemlig sådan, at Peter han kunne jo godt være sammen med hedningerne og spise sammen med dem, og ikke overholde alle de jødiske regler og overholde lovgerningerne og alle de her ting her, før der kom nogen fra Jakob, altså nogen fra den jødiske menighed i Jerusalem. Der kunne han godt gøre det, men lige så snart der kom nogen derfra, så begyndte han at trække sig ud. Det kan godt være, hvis du tog Peter til side og så snakkede med ham, og så sagde, nej, det er rigtigt nok, vi bliver ikke retfærdiggjort ved lovgerninger, og vi skal jo ikke overholde de jødiske spiseregler og alt det her. Men hans handling viste noget andet. Hans handling viste, at han jo i sit grund alligevel af frygt for de omskårne skilte sig ud og begyndte at ikke have fællesskab med hedningerne, som om at han var noget renere. Og det kan jeg jo godt lide, Paulus han går op i hans åbne ansigt og så siger her, den her lange sætning, som han kommer her med her, men han siger, men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed. Og det har sådan ligesom været hos mig, det her, at vi kan have mange bekendelser, vi kan have mange åbenbaringer, vi kan have mange bekendelser om, hvor stor en tro vi har, vi kan have mange bekendelser om det her, jeg tror på, at jeg er retfærdiggjort ved tro og ikke ved gerninger. Jeg kan have mange bekendelser om, at, om forskellige ting, men min handling viser noget andet. Min handling viser noget andet. Fordi at jeg jo netop måske begynder ligesom her at opbygge noget af det gamle. Her der var det gamle jødiske spiseregler, som Peter han begyndte at bygge op igen, og så ligesom skulle overholde for at være retfærdig, både i Guds øjne og i menneskers øjne. Her der handler det nok mere, vil jeg tro, i menneskers øjne. Men uanset hvad, så den handling, som du har, den handling, som du og jeg gør over for andre mennesker, det fortæller også noget. Det fortæller også et budskab til de mennesker, du er omkring. Hvis jeg på den ene side siger, at du er ikke retfærdiggjort af lovgerninger, og så alligevel forsøger at overholde alle mulige regler for på den måde at være ren. Der kunne man sige meget omkring renhedsprincipper og alt det her. Men jeg tror, du har forstået, hvad jeg mener med det her. Men der er jo sådan en balance i Guds ord med de her ting her. Og jeg synes nogle gange, at vi kristne godt kan komme til enten at hælde til enten den ene eller den anden side. Og jeg vil forsøge at holde balancen. Så kan du jo dømme mig bagefter, hvis du vil det. Men balancen i forhold til det her med, enten så er vi så optaget af Guds nåde, så er vi så optaget af, at det er jo Jesus Kristus, der gør det hele, og hvad kan jeg gøre? Og så glemmer vi ligesom den side, der hedder, at det liv, som vi har herinde, at det må komme ud på ydersiden. Enten så er vi optaget af det, eller også er vi optaget af at gøre en masse gerninger. Eller også er vi optaget af det at være retfærdige i menneskers øjne. At have facaden i orden. At være alt det, som mennesker ligesom, så de kan, nu kan de jo se, at jeg er kristen. Der er ligesom to modpoler her, som vi kristne nogle gange ryger enten i det ene eller i den anden. Og du kan også simpelthen pege samfund ud, kan man sige, som er præget enten i den ene eller den anden retning. Og de kan måske alle sammen også sige, jamen vi tror på det, Luther han forkyndte. Vi tror på retfærdiggørelse ved tro. Vi tror på det, at intet menneske kan blive retfærdiggjort af sine gerninger, ud af sin lovgerning, ved at overholde loven og ved at overholde forskellige spiseregler og alt det her. Men da jeg så, at I ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør, når du som er jøde lever som hedning, og ikke som jøde, hvordan kan du da også tvinge jøderne til, eller hedningerne til at leve som jøder? Vi ved, siger Paulus, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger. Og her der kan vi også godt komme lidt ind i en misforståelse. Jeg tror nogle gange, så kan vi have det sådan her med, at vi sætter det her med, som om at jøderne havde en opfattelse af, at man kunne optjene frelse ved at overholde loven. Det har aldrig nogensinde været det gamle testamentes budskab, at du ved at overholde loven skulle frelses, eller at du ved at overholde loven skulle være retfærdiggjort. Det har altid været sådan også i det gamle testamente, at de troede Gud, og det blev regnet dem til retfærdighed. Men Gud havde givet dem loven, for at de skulle opfylde loven, for at de skulle på den måde være rene over for Gud. Og så skulle det minde dem om, at der på ingen måde var noget menneske, som kunne være rent over for Gud. Du kan ikke opføre dig så godt, du kan ikke overholde alle regler og sådan ting der, så meget, så du opnår renhed over for Gud. Det var det, loven skulle minde dem om. Men Gud var aldrig nogensinde givet loven for, at de skulle frelses ved loven. Det er en forkert antagelse, når vi tager det ind i det. Men det, der var problemet med Israel, det var jo, at de blev så optaget af loven, så loven blev deres Gud. De begyndte igen, altså de søgte frelsen gennem loven. De søgte frelsen gennem det, at skulle gøre alle de her gerninger, gennem det, at skulle overholde alt det her, så de glemte Gud. Og det skal vi høre meget mere om her lidt senere, omkring det her med hjertets omskærelse, fordi det står der rigtig meget om også i det gamle testamente. Men retfærdiggørelse ved tro er en af de mest grundlæggende og vigtige åbenbaringer af Guds ord. Og det er vigtigt, at vi har fået sandt lys over det. Det må være en gudgiven åbenbaring i vores hjerter. For ellers vil vi konstant fare vild og rode os ud i mange vildfarelser og pådrage os selv meget smerte. Som sagt, vores handlinger afspejler det, du tror på. Dine handlinger. Jakobs brev, kapitel 2, vers 12, der står der sådan her. Det behøver du ikke slå op. Jeg skal nok læse det højt. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. Jeg tror, i den gamle oversættelse står der noget med efter frihedens fuldkomne lov, eller sådan noget i den stil der. Men det, jeg godt vil have fat i her, det er, at der er noget, der hedder, at den tro, som du har i dit hjerte, det er den taler du ud fra, og den handler du ud fra. Det er en helt spontan ting. Det er en helt spontan ting, at vi handler ud fra det, som du tror på. Det er en helt spontan ting, at du rent faktisk handler i overensstemmelse med det, som du tror i dit hjerte. I skal tale og handle som mennesker, der er blevet dømt efter frihedens lov. Det er efter evangeliet. Så hvis du påberåber dig, at du tror på evangeliet, hvis du påberåber dig, at du tror på, at Jesus Kristus han døde på korset for din skyld, og han opstod fra dig, så lev dit liv derefter. Paulus siger et andet sted, vi har den troens ånd, som der står skrevet om. Jeg troede, derfor talte jeg. Så tror vi, og derfor taler vi også. Så kan du godt se, hvad det er for en spontan og en levende tro, Paulus han taler om her. Det er et levende liv. Det er et liv, som springer ud herindefra. Det er ikke et liv, som ligesom bare er herinde. Og så er ligesom alligevel, jeg forsøger at lave en facade. Forstår du forskellen? Der er forskel på, hvorfor jeg gør de forskellige ting. Hvad er det, der driver mig? Hvad er motivationen, hvis man kan sige det sådan, på dansk, som det hedder? Hvad er det, der er drivkraften i mig? Er det Helligåndens liv? Er det Kristuslivet i mig? Eller er det min trang til at opfylde andres behov? At være ren og hellig i andres øjne? Vi skal ikke bygge det op, som vi har nedbrudt. Og det kan vi jo gøre på mange forskellige måder. Her der var det jøderne, der opbyggede lovregler og lovgerninger igen, og gik tilbage ind under loven, kan man sige. Og så er der det her vidunderlige, som Paulus han siger i slutningen af det, vi lige har lyttet til her, i Galaterbrevet kapitel 19, eller kapitel 2, vers 19 og 21, eller til 21. For ved loven er jeg død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Og som jeg har skrevet her i mine noter, at vi bringer os selv som et levende, gudvelbehageligt offer. Det er jo det, det drejer sig om. Du som har taget imod Jesus Kristus som din personlige frelser, du som har fået Jesus herinde i dit hjerte, dit gensvar det er jo det, at du bringer dig selv som et levende, gudvelbehageligt offer, som der står om i Romerbrevet kapitel 12. Det er jo det, der er vores modsvar, at vi bringer os til ham. Og hvordan kan du være levende, et levende og velbehageligt offer? Du er ikke velbehagelig på grund af dig selv, men det er på grund af det, Jesus han gjorde på Golgata kors. Og du er levende, fordi at du er blevet gjort levende af ham. Og det synes jeg er så vidunderligt. Det er noget af det, jeg også gerne vil, hvad kan man sige, have fokus på her. Det er, at du er levende for Gud. Du er levende for Gud. Kristuslivet, det er nemlig et opstandelsesliv. Ofte så taler vi om det her med, at Kristus han døde for mig. Og det er jo vidunderligt, Kristus han døde for mig. Og mange har et halvt evangelium, hvor de kun forkynder det her. Du skal jo vide, Jesus Kristus han døde for mig. Han tog al min synd, og han tog al min skyld og min skam. Og det er rigtigt, og det er vidunderligt. Men han gjorde mere end det. Fordi Jesus han døde ikke bare for dig på Golgata kors, men han opstod på den tredje dag. Og det er det, der er det livgivende budskab. Det er, at vi får det med, at vi ikke bliver der, som i den her erkendelse af, jamen jeg er jo korsfæstet, og jeg er død. Men vi må ligesom videre derfra, og så se, at vi har gjort levende for Gud. Og i det, som at du har gjort levende for Gud, det er denne nye skabning, vi bringer ind, som et levende Gud velbehageligt offer. For det er kun den nye skabning i Kristus, der er velbehagelig over for Gud. Den er velbehagelig, ikke i kraft af dig, ikke i kraft af noget, du har gjort, ikke i kraft af noget, du skal til at gøre, men alene i kraft af ham, på grund af det, Jesus Kristus gjorde på Golgata kors. Det er det, der er opstandelseslivet. Det er det, der er Kristuslivet. Det er det liv, som Paulus han siger, når han siger, det er ikke mere mig selv, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Der kan du godt se, så er fokus igen bragt hen på Herren. Men det er der, du vandrer der som en levende, ikke som død. Du vandrer der som levende, som genopstået, som en ny skabning i Kristus. Det er jo vidunderligt. For hvis jeg hele tiden har den her forståelse af mig selv, jeg er død, 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 og hvad kan jeg gøre? Jeg kan bare ligesom stå her. Jeg kan ingenting gøre. Så sker der ingenting. Du må komme en dybere erkendelse, og du må ligesom komme videre end derfra, at du er korsfæstet med Kristus. Du må se, at du er opstået fra graven igen. Ikke fordi du skal til at opstå fra graven, men du er opstået, fordi han har opvagt dig sammen med ham. Og det synes jeg er vidunderligt. Det er den mest vidunderlige sandhed at få lys over i dit hjerte. For det er der, at kristenlivet fungerer. Det er der, at kristuslivet det begynder at komme ud af. Det er der, hvor kristuslivet det begynder at række ud til andre mennesker. Det er der, hvor det begynder at tale til andre. Det er opstandelseslivet i praksis. Hvis det bare bliver sådan en erkendelse af, at jeg ligesom går og hygger mig selv ved det her lys derhjemme, skulle jeg til at sige, ved et lille bål, hvor jeg siger, at det er dejligt, Jesus han har frelst mig. Det er dejligt, Jesus han har retfærdiggjort mig. Det er dejligt, at jeg kan sidde her, og jeg er død med Kristus. Og jeg kan ligesom have varme følelser indeni, men der sker ingenting ud over det. Det er jo en død tro. Det er jo en død tro. Kristuslivet er et liv, som kommer ud i praksis. Kristuslivet er et liv, som flyder ud fra den enkelte troende. Så det er vigtigt, at vi har balance i Guds ord, at vi har balance i vores forkyndelse, at vi har balance i vores forståelse, så vi ikke ligesom farer vild derudaf, enten at være optaget af gerningerne, og så ligesom, jøderne blev optaget af reglerne, optaget af at se rigtige ud, være optaget af at have facaden i orden, være optaget af ligesom at arbejde på mig selv, for at jeg kan være ren over for Gud, eller også, at jeg ligesom bare sidder ved mit eget lille bål derhjemme. Vi skal om i Romerbrevet kapitel 10, og vers 1-4. Og der står sådan her, brødre, og selvfølgelig også søstre. Men du ved jo godt, at brevene de er skrevet til ældstebrødrene i de her menigheder. Det er derfor, der står brødre. Det er ikke fordi, at Paulus han glemmer kvinderne. Det er fordi, det er skrevet til menighederne. Og når der står brødre, så er det skrevet til ældstebrødrene, og det er skrevet til tjenesten i menigheden, at de skulle bringe det her budskab videre. Så derfor der står brødre. Det er ikke fordi, at du er glemt som kvinde her. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De hævder, eller de kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det er et vidunderligt skriftsted, og jeg har prædiket over det mange gange. Fordi det har talt til mit hjerte igen og igen, det her med at have bøjet sig under Guds retfærdighed, som der står i den gamle oversættelse. De har ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Det her det er jo nogle mennesker, som forsøger at igen at leve op til Guds retfærdighed i kraft af deres handlinger, overholde loven, blive omskåret, og hvad der ellers var, jeg tænker sig, og spisereglerne og alt det her. Men vi kan jo selv finde på alle mulige forskellige ting, man kan gøre. Men den måde, Paulus siger det her, det er, at når du i dine handlinger gør det, når du i dine handlinger gør det, så går du ikke lige frem efter evangeliets sandhed. Når du på den måde forsøger, det er ikke selve handlingen, der er forkert, forstår du, hvad jeg mener? Men det er, hvad der driver dig til den handling, der det er galt med. At søge at hævde sin egen retfærdighed, for at jeg ligesom kan skinne i menneskers øjne og i Guds øjne. Men retfærdighed gives af noget ved tro. Det er en gave, du har modtaget fra Gud. Retfærdighed, den kan du ikke leve dig til. Den kan du ikke gøre gerninger til. Men den får du som en gave. Den dag, du tager imod Jesus som din personlige frelser, så tager du imod retfærdiggørelsen ved tro. Du er retfærdiggjort af noget ved tro. Som jeg har skrevet her i mine noter, Kristuslivet er et liv uden tilsætningsstoffer. Det vil sige, det er et liv uden alle vores religiøse og menneskelige vaner, uden krumspring for at være hellige og retfærdige over for Gud. Det er et liv uden tilsætningsstoffer. Alt det andet, vi putter ind i, for ligesom at støtte Gud af i vores liv. Men du må underordne dig under Guds retfærdighed. Han har erklæret dig for retfærdig. Ikke for noget, du har gjort, men han har erklæret dig retfærdig, fordi at han tog din synd. Han betalte for al din skyld, og han tog din skam. Og han gjorde mere end det. Han gik i graven, og han opstod. Og så tog han bolig i dit hjerte. Og det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Det er Kristuslivet. Vi skal om i 2. Korintherbrev kapitel. Og jeg bliver nødt til at gentage mig selv igen og igen. Og jeg tror faktisk, det er en god idé. Det er helt med vilje, at jeg gentager mig selv. Har du lagt mærke til, hvor mange gange, at Guds ord gentager sig selv? Jeg hørte faktisk, nu laver jeg lige en lille sidestikker her. Jeg hørte faktisk i forhold til, hvordan at, i Israel førhen, så var det faktisk god stil, at man gentog sig selv igen og igen. Og når du skrev breve, så skulle du helst bruge synonymer, og helst bruge ord, som gentager sig selv igen og igen. Det var god skrivestil. I dag der vil du jo få 03, eller hvad det nu hedder nu om dagen, skulle jeg sige. Du vil i hvert fald ikke bestå eksamen, hvis det er, at du ikke har et varieret sprog, som det hedder. Så skal du jo ligesom kunne sige alle mulige ting. Men sådan er det ikke i Bibelen. Og sådan var det ikke for de gamle jøder. Så derfor kan du altid lægge mærke til, der hvor det samme bliver sagt igen og igen, så er det fordi, det er et meget vigtigt budskab. Det er et meget vigtigt budskab, at Guds ord gerne vil have igennem. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi gentager os selv. Så nu gentager jeg mig selv igen her. 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 11-19. Og der står sådan her. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Men vort liv ligger åben for Gud, og jeg håber, det også ligger åben for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre og ikke i hjertet. Det stopper lige her. Dem, der har sin stolthed i det ydre og ikke i hjertet, det er jo jøderne, han taler til her. Det er de jødekristne. Eller i hvert fald dem, som stadigvæk ønsker at være under loven. At de sagde, jamen, det er godt nok, at du tager imod Jesus som din frelser. Det er godt nok, at vi tror på, at Jesus han var Messias. Det er godt nok, at vi tror på, at Jesus han døde på vores skyld, for vores synders skyld. Men du må også overholde loven. Du må stadigvæk, du hører stadigvæk under den gamle pagt. De havde deres stolthed i noget ydre. Deres stolthed i afstamning, den rigtige familie og alle de her ting her, som Paulus også nævner andre steder. Men Paulus han siger her, at han ønsker ikke at give dem anledning for, at de ligesom skulle rose ham, men for, at de kunne vise hen på dem, og så sige, jamen det er sådan, Kristuslivet er. Paulus han er ikke rækket rundt og er stolt af sig selv, men han sætter sin lid til ham, som er hjertet, kunne man sige. Ikke også? Af hjertet. Fordi det er jo tillid til Jesus. For var vi ude af os selv, var det for Gud, og er vi besindige, er vi det for jer. Til Kristi kærlighed tvinger os. For vi har sluttet, at når en er død i alles, for alle, er de alle døde. Og han som døde for alle, for at de der lever ikke længere skal leve for sig selv, men for ham som døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Men selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, gør vi det ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Og det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Det var en lang en. Jeg har jo stadigvæk en gammel oversættelse i hjertet. Det er derfor, at det nogle gange går galt for mig, når jeg læser højt. Men en er død i alle sted, altså er de alle døde. Det kender vi så godt. Men det jeg godt vil have, at vi skal have fat i her, det er, det, at han døde for alle, for at de der lever, ikke længere skal leve for sig selv. Ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Altså vi som er døde, vi er døde med Kristus, og vi er opstået med ham. Og det liv, du nu lever, det lever du ikke længere for dig selv. Men det er meningen, du skulle leve det for Gud og over for, ja, og for de mennesker, du er iblandt dig. Fordi Jesus Kristus, han ønsker at leve sit liv ud igennem dig og nå andre mennesker med de behov, de måtte have. Det synes jeg er vidunderligt. Så vi lever ikke længere for os selv, men vi lever for Jesus. Vi lever ikke for vores egen renhed. Vores fokus er ikke på vores egen renhed. Og det er heller ikke for at få vores hellige behov opfyldt. Det synes jeg er vidunderligt. Men du er en ny skabning i Kristus. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Det gamle liv med alle dets vaner. Det gamle liv med alle det, som hørte det til. Og du kan godt høre, hvis det havde været en jøde, der hørte det her, så ville han også tænke, den gamle tempeltjeneste, og det gamle, alt det, som hører det gamle liv, det gamle jødiske liv, det er ikke længere. Det er faktisk det, Paulus han henviser til også her. Men det handler også om dit gamle menneske. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Og du har fået forligelsens tjeneste. Du og jeg, vi har fået forligelsens tjeneste. Vi er blevet betroet ordet om forligelsen, at vi må gå ud til mennesker og forkynde, at de kan blive forligt med Gud, fordi Gud han har forliget sig med mennesker. Det er et vidunderligt budskab. Kan I holde til lidt mere? I Romerbrevet kapitel 6 og fra vers 1 til 11. Jeg tror ikke, jeg vil læse det højt. I kender det så godt. Det er det her, hvor der står om, at vi er blevet begravet med Kristus, og at vi er sammenvokset med ham ved dåben til døden, og at vi er blevet oprejst med ham, at vi er blevet korsfæstet med ham. Igen det her, igen som jeg har sagt flere gange, at du er sammenvokset med Kristus, og at da han opstod, så opstod du sammen med ham. Jeg synes, det er vidunderligt, og jeg synes, det er noget, der kan... Ja, det begejstrer mig i hvert fald. Det her med, at vi er levende, at du har gjort levende. Hvis du lægger mærke til, hvor mange steder i det gamle, eller i det nye testamente, hvor der står det her, han har gjort dig levende. Han har gjort dig levende. Efter vi, som vi har gjort levende med Kristus, at vi er opvagt med Kristus, så søg nu det, som er oventil. Og alt det her, det står masser af steder. Det er den stilling, du og jeg er i. At vi er opstået fra de døde, og vi er ikke længere i graven. Men vi er ligesom Kristus nye skabninger. Eller ikke ligesom Kristus, han er ikke en ny skabning, men vi er nye skabninger i Kristus. Han er ikke længere i graven, han er opstanden, og vi er opstået med ham. Vi har fået del i et helt nyt liv. Vi er gjort levende, og du er fuld af liv, kære bror og søstre. Det er du. Du er fuld af liv. Men du må modtage det i tro. Men Herren, han har taget det. Han har lagt det ind i dit hjerte. Der, hvor vi nogle gange tager fejl, det er jo fordi, at vi i vores vantro tænker, ser på vores følelser, ser på alt muligt andet, så tænker jeg, jamen der er ikke ret meget liv i mig. Der er ikke ret meget liv i mig. Men Guds ord siger, at du er levende. Du har gjort levende med Kristus. Du har gjort levende med Kristus. Du som har taget imod Jesus som din personlige frelser. I Kolossenserbrevet, kapitel 2, og vers 16-15, det behøver du ikke slå op, jeg skal nok læse det højt her. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak, det er altså din stilling, det er det, som kommer ud af dit hjerte, overstrømmende af tak, se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger sig på menneskers overleveringer, på verdensmagter og ikke på Kristus, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for enhver, al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I er blevet fyldt med guddomsfylden, står der. I ham er I også blevet omskåret med, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds virkekraft, da han oprejste ham fra de døde. Også jer, I hedninger, kunne han lige så godt have sagt, også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham. Da han tilgav os vores overtrædelser, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os, han fjernede det ved navlet til korset, han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem åbenlyst til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Kan det siges mere præcist? Det tror jeg ikke, det kan. Alt det vidunderlige, den vidunderlige stilling, du og jeg er blevet sat ind i. Men hvad var det, han startede med? Når I nu har taget imod Jesus Kristus som din personlige frelser, så lev i ham, rodfæstet i ham. Det er den åbenbaring, det er den erkendelse, du må leve ud fra. Så er vi tilbage til det, at gå lige frem efter evangeliets sandhed. At det liv, som du lever, Det må stemme overens med den bekendelse, du har. Og så siger Paulus jo alle de her vidunderlige ting, hvad det er for en stilling, du har sat ind i. Det er ikke stillinger, som du ligesom skal til at, okay, Morten, nu har du sagt det her, nu vil jeg sådan ligesom ind i den stilling der. Nej, du er i den stilling. Du er sat i den stilling, for det har Gud gjort. Og det er vidunderligt. Der står, bliv i mig. Der står ikke, kom ind i mig og vær der. Der står, bliv i mig. Det er fordi, du er i Kristus. Og du er blevet oprejst sammen med ham. Og du er blevet omskåret med en omskærelse, som ikke blev gjort med hænder. Det synes jeg jo er vidunderligt. Og nu skal vi se på det her med hjertets omskærelse. Fordi vi er jo netop de omskårne. Det siger Paulus klart i Filipperbrevet kapitel 3, hvor der står om, at vi er de omskårne, os som tjener Gud ved ånden, og ikke sætter vores lid til det ydre. Det er os, der er de omskårne, os som tjener Gud ved ånden. Vi er blevet gjort nye, vi er blevet gjort levende, vi har fået del i et helt nyt liv, vi har fået del i guddomsfylden. Prøv at høre, hvad det var, han sagde, at med den fylde er I blevet fyldt. Altså hvis man bare begynder at tænke lidt over, lader det synke lidt ind, så synes jeg, det er jo kæmpe, kæmpe stort, at vi som Guds menighed har fået hele Guds fylde. Det er ikke igen noget, du skal til at blive, men det er noget, Kristus han har gjort i dit og mit liv. Vores hjerter er blevet frigjorte for lovkravet og den gamle levemåde, så vi nu frit kan vende os til Herren. Det er det, der er hjertets omskærelse. Og i virkeligheden, det der var det store problem med jøderne, det var jo netop, altså med det jødiske folk, at de begyndte at være optaget af lovene og reglerne. De var optaget af, at du nu er omskåret eller ikke er omskåret, altså på din krop. At det var meget mere vigtigt, end det, som var hjertets omskærelse, som Bibelen også taler om. Jeg tror, vi går over i 4. Mosebog, kapitel 30 og vers 6. Så vil jeg bare lige læse her, det er bare et enkelt skrift omkring det her med hjertets omskærelse. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, for at du må leve. Det var egentlig bare det ene skriftet. Det er bare for, der er masser af andre skrifter, du kan få dem bagefter. Du kan tage frem i forhold til Gamle Testamente, hvordan at omskærelsen handlede om hjertet, og ikke så meget om det tegn, der var på kroppen. Det skulle de selvfølgelig også. Men det, der var det vigtige, det var deres forhold til Gud. Det var, at de vandrede i sporene af Abrahams tro. At de havde tro til Gud, og det blev regnet dem til retfærdighed. Det var det, der var det vigtige. Vi skal om i Romerbrevet, kapitel 8. Og vers 14-16, der står der sådan her. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn. Det er sådan en skrift, som vi har hørt masser af gange, og som vi kender så godt. Og sådan en skrift kan også netop drejes rundt, og så som om, jamen der kan du selv se, Morten. Jeg skal jo ingenting gøre. Fordi lige snart jeg skal til at gøre et eller andet, så er jeg jo under trællekår. Men det, så har du misforstået, hvad det er, der står her. Der står netop om det, at du skal drives af Guds ånd. At være drevet af Guds hellige ånd. Du som er en ny skabning i Kristus. At du er drevet af Guds ånd. Vi må drives fremad af helligånden. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Og I har jo ikke fået en ånd, der giver trællekår, ikke så du skulle frygte, ikke så du skulle slave, men for at du skulle tjene ham. Det er jo det, der er hele pointen, at den som at vi lever for ham, som døde og opstod for os. Og vi har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn. Abba, Fader. Det kan faktisk også oversættes noget i den her retning, at faderen, han er far. Faderen, han er far. Det er sådan mere en grammatisk fremstilling. Men det er faktisk det, der man godt kan lede ud af det. Det, der er i hvert fald vigtigt det her, det er, at du er et Guds barn. Tidt så kan vi tænke på det her, at vi har fået barnekår, som om vi har ligesom fået lov til at være med i familien. Vi har fået søndekår, vi ligesom blev adopteret. Men du er langt mere end det. Du er ikke bare adopteret, du er blevet født på ny. Du er en ny skabning i Kristus, og du er et Guds barn. Og det synes jeg er vidunderligt. Og du har fået Guds ånd i dit hjerte, som råber Abba Fader og vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn. Men du kan stille dig selv det spørgsmål her. Hvad er den grundlæggende drivkraft i dit og mit liv? Paulus han siger jo her, at de som drives af Guds ånd er Guds børn. Men hvad er vores grundlæggende drivkraft? Jeg taler ikke om, at du lever af, at du er et perfekt menneske, eller at du er perfekt altid. Det er ikke det, jeg snakker om. Men helt grundlæggende, hvad er det, der driver dig? Det tror jeg godt nok, at man en gang imellem lige tænker lidt over. Er det lovkravet, der helt ned i sin grund i virkeligheden driver dig? Er det selvretfærdigheden? Eller er det dit eget behov? Eller er det Helligånden, som får lov at drive dig fremad? Jeg læste for noget tid siden lidt om en undersøgelse, og det er jo sådan i forhold til verdens mennesker eller mennesker i det hele taget, omkring vaner, som var lidt skræmmende, synes jeg. Man har lavet sådan en undersøgelse, der så viser, at 90% af vores liv, det består af vaner og rutiner. 90% af vores liv består af vaner og rutiner. 95% af vores tanker kredser om de samme emner igen og igen og igen og igen. Det er vildt. Så er der 5% tilbage. Derfor er det vigtigt, hvad er det, der driver os? Hvad er det, der i virkeligheden er den grundlæggende kraft i dit og mit liv? Har vi vores blik rettet imod Jesus, og lader vi hans ord få lov at fylde os? Så det er det, som får lov, man kan sige, at det, der får lov at arbejde i os, det, der får lov at virke i os, er det de emner, vi bliver ved med at beskæftige os med? Er det det, der får lov at drive os fremad? Fordi vi har skabt guddommelige vaner, som Oswald Chambers han ville have sagt. At vi har fået guddommelige vaner, så det ligesom arbejder for sig selv, kan man sige. Så at Guds ord, vi får lyst til at læse Guds ord. Vi får trang til at læse Guds ord. Vi har en vane, der hedder om at bede. Vi har altså på den her måde her. Jeg tror på, det er noget, Guds ånd kan drive os til. Ikke som noget, nu skal du hjem og ligesom sætte det her drivshjul i gang. Men Paulus han har jo sådan en konstatering i Romerbrevet kapitel 8, vers 5. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det siger han ikke som, nu skal du til at være åndelig-agtig. Men han siger det som en konstatering, at den kødelige, hans hjerte er fyldt af en bestemt ting, og den åndelige, han er befyldt af noget andet. Det, der er oversat her med vil, det kan være oversættes på flere forskellige måder. Det handler noget om tankelivet faktisk. Om tanker, om at grunde og om at vende sig, rette sig imod noget. Hvad er du optaget af, kunne man sige? Den kødelige er optaget af det kødelige. Den åndelige er optaget af det åndelige. Og så er der bare en enkelt sætning fra Paulus her. Plej ikke kødet, så begæringer vækkes. Plej ikke kødet, så begæringer vækkes. Hvis du går og nøser omkring dine tilbøjeligheder, skulle jeg til at sige, og sådan lige lidt, sådan, du ved, ligesom den lille dreng der ikke skal ramme sig bølgen derude på stranden, ikke også, løber han helt ud, ikke også, og så bare jeg ikke bliver våd, og så tilbage igen. Hvis det er sådan, at du, altså i stedet for at løbe helt ind på stranden, så han ikke bliver våd, ikke også, I forstår, hvad jeg mener. Men hvis du plejer kødet, så vækkes begæringer i dit liv. Hvis du fylder dit sind med forskellige ting, så vækkes forskellige begæringer i dit liv. Det er sådan, menneskesindet er indrettet. Hvis jeg er optaget af meget vold og ting og sager, så er det de ting, som ligesom får lov at være i dit sind. Hvis jeg er optaget af pornografi eller hvad det nu end må være, så kan det komme til at fylde dit sind. Seksuelle ting, så er det der kommer til at fylde dit sind. Jo mere du bevæger dig ind i det, jo mere bliver du fyldt af det. Men den samme virker også den anden vej. Jo mere du fylder dig med Guds ord, jo mere du lader Helligånden få lov at leve sit liv igennem dig, jo mere får det andet får det mindre og mindre plads. Jeg plejer at sige sådan en ting her, nu ved jeg arbejder med alkoholikere til hverdag, så plejer jeg altid at sige sådan en sætning her, Du bevæger dig i den retning, som din næse den drejer. Så hvis de ser, tager tilbage hele tiden, og alt det, jeg har gjort forkert, og alt det her, og der er jo masser af ting at tage fat i, så kan jeg ligesom svælge i det, og få selvmedlidenhed, og trække mig selv længere og længere og længere ned, og se have næsen helt ned i det. Så er det ikke så mærkeligt, at lysten til at drikke, den kommer igen. Fordi jeg svælger i det. Men hvis jeg nu vender blikket rette et andet sted hen, og så har fokus på det, der ligger fremad, så bevæger jeg mig i den retning, og så bevæger jeg mig væk fra det. Og sådan er det på rigtig mange områder af livet, både rent menneskeligt, men også rent åndeligt. Det, jeg har næsen rettet imod, det er det, jeg bevæger mig hen. Har jeg himlen imod skyen, så er det der, jeg er på vej hen. Hvis jeg har blikket rettet imod min fortid og alt det, jeg har gjort forkert, og det, jeg ønskede var anderledes, så er det det, der fylder mig. Jeg vil bare læse et enkelt skriftsted op her. Til den frihed har Kristus befriet os, så stå derfor fast og lad dig ikke på ny tvinge under trælleåg. Det er det evangelium, du og jeg skal stå fast i. At vi skal gå lige frem efter evangeliets sandhed. Vi skal ikke lade os trække ned. Vi skal ikke lade os binde ind i alle mulige forskellige ting. Men vi skal vandre med Jesus. Vi skal vandre evangeliets sandhed. At det må stå urokket i vores liv. Jeg havde flere forskellige ting her, jeg godt kunne have taget frem. Men jeg vil læse et enkelt skriftsted. Det er bare lige, så du ved, hvad det er, du har hørt om her. Og det er fra Hebræerbrevet kapitel 1 og vers, eller kapitel 6 og vers 1-3. Derfor vil vi nu lade begynderundervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke en gang til lægge grunden med omvendelse for døde gerninger og tro på Gud, med lære om dåb og håndspålæggelse, om dødes opstandelse og evig dom. Og det vil vi gøre, der som Gud giver lov. Det du har hørt om her i formiddag, det er omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud. Omvendelse fra døde gerninger. Det at leve i kraft af mig selv. Og så det at have fået sin tro vendt hen på Herren. Og det hører til det grundlæggende. Det hører til det helt begynder stadie, kan man sige, i Guds ord. Amen.